Galatalaiskirjeen 3. luvusta 6, 7 ja 11 jae. Siinä apostoli kirjoittaa Kristuksen lahja vanhurskaudesta, uskon vanhurskaudesta ja käyttää tätä esikuvaa Jumalan liitto Abrahamin kanssa. Luen nämä jaet. Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumala edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Me saamme tässä muutama vuosi sitten Veikko Manniselta, hän lähetti Intiasta kortin, jossa kirjoitti, että Anni ja Niilo, pysykää hengissä. Kyllähän se on armoa, että olemme vielä hengissä ja saamme olla täällä mukana juhlilla tapaamassa aina ystäviä. Eikö se ole mukava asia? Mutta sanoisin, että vähintään yhtä tärkeää ja enemmänkin tärkeää kuin hengissä pysyminen on se, että pysymme hengessä. Ja sanoisin, että vielä enemmän tärkeää, jos pysytään palavana hengessä. Mutta sehän on elämän vanhurskauteen kuuluva asia. Ja minä nyt kuitenkin haluaisin puhua en tästä elämän vanhurskaudesta, vaan lahjavanhurskaudesta. Siinähän on kysymys taivaskelpoisuudestamme, iankaikkisesta elämästä, elon jäämisestä vielä senkin jälkeen, kun emme pysy enää hengissä tässä luonnollisessa elämässä. Tämä Kristuksen lahja vanhurskaus tarkoittaa niin lopullista elon jäämistä, josta Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, niin hän elää, vaikka olisi kuollut. Kuolema ei enää ole. Halleluja! Tunnettu suomalainen toisi ajatteli, ja tässä muutamia vuosia sitten julisti oman oppinsa elon jäämisestä. Ja se kuuluu, että kun maailmassa on liian paljon ihmisiä, niin liiat ihmiset saisivat kuolla, että jäljelle jääneille jäisi sitten elon jäämismahdollisuus. Sanoisin, että tämä opin kannattajia on paljon maailmassa ja oppia on pantu käytäntöön joka puolella maailmaa. Ihmisiä surmataan ja teloitetaan. Ja joku voi sanoa, että no ei ainakaan Suomessa tapahdu tämmöistä. Minä sanoisin, että ei meillä Suomessakaan tässä asiassa olla ihan puhtailla papereilla. Tuskin menee päivää, etteikö uutiset kerro tapoista murhista ja puhumattakaan aborteista, joiden lukumäärät ovat järkyttävää luettavaa. Kristuksella on ihan päinvastainen elonjäämisoppi. Se antaa kaikille elonjäämismahdollisuuden. Kristuksen lunastus julistaa, että yksi on kuollut kaikkien edestä. Ja kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen, kiitos Jumalalle, eivät tarvitse kuolla. Jeesukseen uskovat saavat lahjaksi elämän, jonka rajoina eivät ole 70 ja 80 vuotta, koska sanottiin, että joka uskoo minuun, hän elää aina ja iankaikkisesti. Me suosittelemme tätä elonjäämisoppia kaikille, Kristuksen lahjavanhurskautta. Jeesus on sanonut, että saatana on valehtija ollut ja murhaaja alusta asti. Se varastaa ja tappaa ja tuhoaa. Mutta Jeesus jatkoi, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Hän ei ole tullut maailmaa hukuttamaan, vaan että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Me rakastamme Jeesusta, koska me rakastamme elämää. Tuo maailmahan sen luulee, että meidän saarnaajien mielisaarnat on ruumissaarnoja, mutta sanoisin, että meidän mielisaarnamme ovat elämänsaarnoja. Kun apostolit opettivat seurakuntia tuntemaan tätä Kristuksen lahja vanhurskautta, niin he käyttivät opetuksessaan usein Vanhan testamentin esikuvia, joiden avulla todistivat, että ei tämä uusi liitto ole jotain uutta oppia, vaan se on Jumalan iäisten suunnitelmien täyttymys. Ja yksi esikuva ja voimakas esikuva oli tämä Jumalan liitto Abrahamin kanssa. Esikuva on niin erikoinen, että Abrahamia nimitetään Uudessa testamentissa uskovien isäksi. ja uskovaisia nimitetään Abrahamin lapsiksi. Jeesus sanoi Sakkeuksestakin, että tämä on Abrahamin poika. Ja parantuneesta naisesta, että tämä on Abrahamin tytär. No me kirjoitamme suurilla kirjaimilla, että olemme Jumalan lapsia ja pannaan pienemmillä kirjaimilla Raamatun hyväksymään nimen Abrahamin lapsi. Jumalan liitossa Abrahamin kanssa, niin siinä on ihan selvät uuden liiton tuntomerkit. Mainihan pari tuntomerkkiä. Ensimmäiseksi Jumala sanoi Abrahamille, että sinussa se on siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansat ja sukukunnat maan päällä. Sanoi se uuden liiton lupa. Tuski Abrahamin käsitti Jumalan ilmoitusta. Eihän sitä käsittäneet Pietari eikä Paavelikaan ennen kuin saivat erikoisen ilmestyksen Jumalalta. Paaveli vankilassa ja Pietarin nahkuri Simonin katolla odottaessaan ruokaa ja odottaessaan Jumalaa. Nämä sanoisivat kyllä, että Jumala voi ilmestyä tällä alttarilla, mutta Jumala voi ilmestyä vaikka ruokajonossa, jos vain odotamme Jumalaa. Ei Jumala ole näihin paikkoihin sidottu. Missä vain löytyy niitä, jotka odottavat Jumalaa? Ruokaa odottaessaan Pietari sai ilmestyksen Jumalalta. Kun sinä menet tuonne ruokajonoon ja sinä odotat Jumalaa, niin kuka tietää, vaikka Herra kastaa sinut pyhälle hengelle siellä. Jumalan lupaus ilmoitti siunauksen kaikille ihmisille. Vanhassa liitossa rajat kulkivat yhden kansan ympärillä. Israel oli valittu kansa, heidän oli lupaukset, liitot, kirkkauden niin edespäin. Ja meistä on kirjoitettu siellä Efesolaiskirjassa, että muistakaa te lihanenäjen pakanat. Te olitte ennen ilman Kristusta, ilman toivoa, ilman kansalaisoikeutta, ilman Jumalaa maailmassa. Rajat oli meitä suljet. Mutta Abrahamille annettu lupaus on täyttynyt Kristuksessa. Välisenä poistettu, rajat avattu pakanuudessa kääntyneelle. Ennen olimme kaukana, mutta nyt olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ennen olimme ilman kansalaisoikeuksia, mutta nyt meillä on lailliset kansalaisoikeudet. Sanotaan Johanneksen 1.12, että hän antoi oikeuden meille tulla Jumalan lapseksi. Eikö ne ole lailliset oikeudet, kun Jumala itse on antanut nämä oikeudet? Euroopan rajoja kuulemma availlaan jollain lavalla vuonna 1992, mutta Audun rajat avattiin Kolkatan lunastuksessa. Ja meillä on tänä päivänä luja luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Me emme enää ole vieraita, emmekä muukalaisia, vaan pyhien kansalaisia ja olemme Jumalan perhettä. Ennen emme olleet kansa, nyt olemme Jumalan kansa. Ja kun tähän lisätään vielä Pietarin kirjasta, että omaisuus kansa, niin se tarkoittaa sitä, että olemme siirtyneet köyhyydestä rikkauteen. Ei niinkään maallisista markoista ole kysymys, vaan hengellisen rikkauteen. Emme me ole tässä ehtoollispöydässä kuokkavieraita, vaan täysivaltaisia Jumalan perheen jäseniä. Abrahamille annettu lupausta, sitä lupausta ei ole voinut tehdä mitättömäksi 430 vuotta myöhemmin annettu laki. Se oli annettu olemaan voimassa siihen asti, kun lupaus täyttyi ja lupaus on täyttynyt Kristuksessa. Toinen uuden liiton tuntomerkki tässä Jumalan liitossa Abrahamin kanssa on siellä Mooseksen ensimmäisen kirjan 15. luvussa. Kerrotaan, että Jumala vei Abrahamin ulos ja käski lukea taivaalla olevien tähtien määrä. No lukemataan ne jäivät. Mutta Jumala ei sanonut Abrahamille, jos sinä taidat ne lukea, niin lukemisesi perusteella minä sinut vanhurskautan. Kiitos Jumalalle, että ei sanonut näin. Mutta sanoi, että niin paljon kuin tähtiä on taivaalla, on jälkeläistesi luku oleva. Abraham ei sanonut, että oi hyvä Jumala. Molemmat on mahdottomuuksia. Mahdotonta on lukea tähtien määrä ja ihan mahdotonta on, että 99-vuotiaalla miehellä voisi jälkeläisiä olla niin paljon kuin tähtiä taivaalla. Kerrotaan vain, että Abraham lankesi polville ja naurahti. Minä uskon, että nyt ihan epäuskon nauruva oli, koska sanotaan, että Abraham uskoi Jumalaa. Olisikohan se ollut sitä naurua, kun sanotaan psalmissa 126, että nauru täytti suumme ja riemu kielemme ja olimme niin kuin unta näkeväisiä. Eiköhän se ollut vaan sitä naurua, kun Jeesus aikanaan sanoi, että Abraham riemuitsi siitä, että oli näkevä minun päiväni ja iloitsi, sillä hän näki jo uskossa Jeesuksen päivän. Abraham uskoi Jumalaa. Ja sitten mikä on tärkeää, niin se on tämä sana. ja Jumala luki sen vanhurskaudeksi Abrahamille. Uskoi Jumalaa, ei kyvennyt lukemaan tähtiä. Uskoi Jumalaa, ja mitä Jumala teki? Jumala luki sen vanhurskaudeksi Abrahamille. Siinä on Uuden liiton esikuva uskosta vanhurskaaksi. Vanhassa liitossa vanhurskauden saavuttaminen perustui ja riippui lain täyttämisestä. Roomalaiskirjeen 10. luvussa apostoli kirjoittaa, että kirjoittihan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, joka sen täyttää, on siitä elämä. Täyttämättä se on jokaiselta jäänyt ja minä vakuutan, että täyttämättä jää. Mutta Uudessa liitossa esikuva on täyttynyt. Ja kuka sen täyttää? Abrahamin siemen Jeesus Kristus. Tämän maan päällä ei ole sanottu valtavampia sanoja kuin ristillä huudetut sanat, että kaikki on täytetty. Se oli riemuhuuto taivaalle ja lunasta tulle maailmalle. Murskaavan tappion huuto saatanalle. Kiitos Jumalalle, että Kristus on täyttänyt kaikki vanhurskauttamiseksemme nyt. Meille ei ole jäänyt mitään täytettävää. Kunpa Pyhä Henki tämän selvittäisi meille. Abraham vanhurskautettiin uskosta. Samoin tulee vanhurskaus Uudessa liitossa. Ei teosta, vaan uskosta. Paavalihan kirjoittaa sillä roomalaiskirjeessä, että tämä vanhurskaus on ilmoitettu ilman lakia. Tätä ilmoitusta me saarnaamme. Kotimaassa ja aina maan ääriin asti. Vanhurskaus on ilmoitettu ilman lakia, ja lakia ei panna tähän mukaan. Ja samassa luvussa hän sanoi, että ihminen vanhurskautetaan ilman lain tekoja. Ja roomalaiskirjeen 10. luvun 4. jakeessa on kirjoitettu, Kristus on lain loppu, mutta ei sanota, että vanhurskauden loppu, vaan jatketaan vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Vanhurskaus tulee uskosta Kristukseen, vieläpä sanotaan siinä kaikkiin ja kaikille. Siinä luettelossa on meidän kaikkien nimet. Se voi sanoa minäkin omalla kohdalla, että vanhurskaus uskosta tulee Niilo Heimoselle, mutta vielä voi jatkaa, että se tulee Niilo Heimoseen, kun kaikille ja kaikkiin tulee minun, niin kuin Valeri sanoi aikoina tänne nahkojen sisäpuolelle. Minä vaan jää katselemaan luettelosta, että siellä on Niilo Heimosen nimi, mutta se tulee minun kaikkiin. Tämä vanhurskaus. Apostoli tiivisti tämän sanomansa vanhurskauttamisopista Galatalaisten 3.11, että selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumala edessä lain kautta, koska vanhurskaus tulee uskosta. Voisiko tämä selvemmin sanoa? Olympialaisi ei pääse osaottijaksi, jos ei saavuta määrättyjä tulostavoitteita. Täytyy juosta ja heittää ja saavuttaa ne tulokset. Kiitos Jumalalle, että Jumala ei laita meitä juoksemaan eikä heittämään, sillä Jeesus on edellä juoksijana juossut meidän edestämme. Ja heittänyt meidän syntimme selkänsä taakse ja niin kauaksi kuin itä on lännestä. Eikö hän ole perusteellisesti kaikki täyttänyt? Eihän se väärin ole juosta edessä olevassa kilvoituksessa, mutta emme me juokse autuutta saavuttaaksemme. Jeesus olisi juoksun suorittanut ja me saamme vain sen perusteella voittopalkinnon. Tämä vanhurskaus on lahja. Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että saavat lahjaksi vanhurskauden siinä lunastuksessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä vanhurskaus ei ole pitkän kasvamisen eikä kehityksen tulos, vaan se on lahja. Ja koska se on lahja, niin sillä hetkellä, kun minä lahja otan vastaan, niin Jumala vanhurskauttaa minut. Ja siitä syystä niin vasta kääntyy nyt, niin se on yhtä taivaskelpoinen kuin 60 vuotta kilvoitellut. Jos sinä eilen illalla annoit elämäsi Jumalalle, kyllä sinä olet yhtä vanhurskas kuin minäkin, joka olen jo 60 vuotta Herran tiellä kulkenut. Kasvamisessa voi olla eroa, mutta ei autuudessa. Tällä Kristuksen lahja vanhurskaudella täytyy olla perusta ja se löytyy jo esikuvassa. Jumala sanoi Abrahamille, sinussa se on siemenessäsi tuleva siunatuksi kaikki kansat ja sukukunnat, koska sinä et kieltänyt ainokaista poikaasi. Esikuvassa ainokaisen pojan uhri oli perusta. Uuden liiton vanhurskauttamisen perusta oli Jumala ainokaisen pojan uhri. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, kuka ikinä hänen uskoo, se ei tarvitse hukkua, vaan sillä on iankaikkinen elämä. Ja ero esikuvan ja täyttymyksen välillä on siinäkin mielessä suuri, että esikuvassa Abraham rakasti, eli Abraham uhrasi rakastavalle Jumalalle. Hänen rakkautensa oli vastarakkautta, mutta Jumalan rakkaus on päinvastaista. Hän rakasti pahaa maailmaa. Koko maailma on pahan vallassa. Meidän vielä ollessamme hänen vihamiehen tulimme sovitetuksi hänen poikansa kuoleman kautta. Esikuvassa on myöskin suuri eroavaisuus siinä, että Jumala ei antanut Abrahamin surmata poikansa, sillä Iisakin kuolema ei voinut olla lunastusuhri. Se oli vain esikuva, sillä lunastusuhrin, sovitusuhrin täytyy olla täydellisesti pyhä ja puhdas. Ja sellainen oli ainoastaan Jumalan poika, niin kuin Pietari kirjoittaa, että ei meitä ole hopealla eikä kullalla lunastettu isiltä perityssä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla ja viattomalla ja virheettömällä verellä. Kiitos Jumalalle. Tässä on perusta tälle lahjavannuskaudelle. No tämä lahjavannuskaus ei saa tehdä meitä vastuuttomaksi vaelluksessamme. Siellähän Paavali kirjoitti roomalaiskirjassa, oli varmaan aita kirjoittaa, että onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo suuriksi tulisi. Pois se, sillä me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me eläisimme. Joka on vannuskas, tehkö yhä edelleen vannuskautta. Ja Jumala armo kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja elämään siveästi ja vannuskaasti tässä nykyisessä maailman ajassa. Mutta autuutemme ei perustu vannuskaan vaellukseen. Eikä tekemisemme, vaan perustuu yksi siihen, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt. Meidän on erotettava tämä lahjavannurskaus ja elämänvannurskaus toisistaan. On minäkin kertonut ja toisikin kertonut sanotun lopuksi tuon tutun tapauksen, kun eräs vanha tätini kiitteli Jumalaa siitä, että Jumala on antanut hänelle tämän lahjavannurskauden ja hän on Jumala omani. Joku sanoi, että no luuletko sinä, kun kerran pannaan Jumalan vaakaan, niin olevasi täyspainoinen, niin täytyy oli vähän kai hiljaa, mutta sitten kasvot kirkastui ja sanoi, että en minä sinne vaakaan yksin menekään, vaan Jeesuksen kanssa. Ja kun Jeesuksen kanssa mennään vaakaan, niin kiitos Jumalalle, paino riittää. Sillä Kristuksen lunastus ja sovitus on riittävä autuuden perusta. Ja kun mennään ehtoollispöytäänkin, niin mennään Jeesuksen kanssa. Hallelujaa. Siinä on meidän onnemme ja meidän autuuden. No mitäs tässä me voimme tehdä, kun on kysymys Kristuksen lahjavannuskaudesta? No lahjastahan voi kiittää. Ja Paavali kirjoittaa, että olkoon kiitokseni ylitsevuotavainen. Aamen.